nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi rabbin nas. ملك الناس إله الناس قل
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Thuaj, mbështetem, mbrohem me Zotin e njerëzve, sunduesin e njerëzve, të adhuruarin e njerëzve, prej të keqes së cytësit që fshihet, i cili bën cytje në zemrat e njerëzve, qoftë ai cytësi nga xhinët o nga njerëzit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjërësish me buletini informativ të lajmeve. Putin rus, antarësimi i Ukrainës në NATO nuk do të rrisë sigurinë e saj. Presidenti rus parlamentet se antarësimi i Ukrainës në Aleancën Atlantike të Veriut NATO nuk do të rrisë sigurinë e këtij vendi dhe do të çojë në përshkallëzim të tensioneve në botë. Sipas agjensisë së lajmeve Fars, presidenti rus Vladimir Putin në një intervistë televizive theksoi se antarësimi i Ukrainës në Aleancën Atlantike të Veriut NATO nuk do të rrisë sigurinë e saj. Disa ditë pasi Aleanca Atlantike e Veriut NATO premtoi se Ukraina do të bashkojë Aleancës, Vladimir Putin, presidenti i Rusisë, tha se tensionet globale do të intensifikohen nëse Kiev bëhet antar i Aleancës Atlantike të Veriut NATO. Jam i sigur se kjo nuk do të rrisë sigurinë e vetë Ukrainës dhe do të bëjë botën në përgjithësi shumë të cënueshme dhe do të çojë në më shumë tensione në arenën ndërkombëtare, tha Putin në intervistën e tij televizive. Para ndalimit antarësimit të Kievit në Aleancën Atlantike të Veriut NATO, ishte një nga arsyet që Putini dha urdhër për fillimin e operacioneve speciale ushtarake në Ukrainë. Komentet e tij erdhën një ditë pasi samiti në Letuani, në të cilën Aleanca Atlantike Veriut NATO zotua të mbështesë Ukrainën, por nuk dha një afat kohor për antarësimin në këtë vendi, Ukraina ka shpallur dëshirën e saj për të antarësuar në NATO që nga viti 2008. Ky veprim u kundërshtua ashpër nga Rusia. Qeveri ruse theksoi se zgjerimi i zonës Aleancës Atlantike të Veriut NATO në territorit ish-sovjetike kërcënon sigurinë kombëtare dhe sferën e saj të ndikimit. Rusia ka kundërshtuar fuqishëm çdo lëvizje të Ukrainës drejt antarësimit në Aleancën Atlantike të Veriut NATO dhe Vladimir Putin ka përlamuar se kjo do të ishte një vije kuqe për Rusinë. Si përgjigje ndaj mundësisë së antarësimit të Ukrainës në Aleancën Atlantike të Veriut NATO, Rusia dërgoi trupa në këtë rajon më 24 shkurt 2022 pasi njohë pavarësinë e Republikës të Luhanskut dhe Donetskut nga Ukraina dhe njoftoi fillimin e operacionit ushtarak speciale në Ukrainë pas fillimit të konfliktit të Rusisë me Ukrainën, duke dënuar Moskën dhe duke intensifikuar presionet ekonomike. Vende perëndimore ka vënë në rendin e ditës mbështetjen e gjithanshme politike, financiare dhe me armatime për Kievin. Pavarësisht kësaj, shumë ekspertë e kanë pasur të vështirë ruajtjen e aleancës perëndimore kundër Rusisë në afat të gjatë, dhe kanë theksuar se vazhdimi i luftës mund të çojë në mosmarrëveshje mes vendeve perëndimore, veçanërisht në fushën e dërgimit të ndihmave ushtarake. Për të larguar forcat ruse, Ukraina dëshiron armë të avancuara me rreze të gjatë veprimi duke fshirë raketat të avancuara, dorëzimi armëve të reja, vetëm sa do të përkeqësoj situatën dhe të çojë në një përkeqësim të gjendjes për palën Ukrainës, se si do të intensifikojmë konfliktin para lajmërimit të njëjtën Vladimir Putin, president i Rusisë. Presidenti i Rusisë, Afrika është një vend i mundësive, nuk duhet neglizhuar. Sayed Ibrahim Raisi, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, duke shpjeguar arritjet e udhëtimit të tij tregtor në Afrikë në raportin me Mehrabad, deklaroi: "Marrëdhënia jonë me kontinentin afrikan është e rëndësishme si marrëdhënie me vendet e kontinentit azik dhe pjesë të tjera të botës, dhe ne nuk duhet të kemi uljen në marrëdhënien me këtë kontinent që është vendi i mundësive." Sipas agjensisë së lajmeve IRNA, presidenti i Republikës Islamike të Iranit të akuodhe me bisedoj me presidente dhe zyrtarët e tjetër rangut të lartë të Kenias, Ugandës dhe Zimbabweve, gjatë vizitës së tij zyrtare në tre vendet afrikane. Gjithse 21 dokumente bashkëpunimi në shkuar në këtë udhëtim, të cila konsistojnë në fushët e ndryshme për zhvillimin e marrëdhënies dhe përmirësimin e nivelit të marrëdhënies mes vendeve mike dhe të lidhura në kontinentin afrikan. Vizita dhe hapjeshtë të pjesë e inovacionit dhe teknologjisë e Iranit në Kenia dhe Uganda. Vizita në fermën e kultivimit jashtë territorit të Iranit në Uganda dhe takime me biznesmen dhe aktivistë ekonomik ishin pjesë të tjera të udhëtimit të presidentit në kontinentin afrikan. Me të mbërritur në Teheran, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Raisi, duke shpjeguar rezultatet dhe arritjet e këtij udhëtimi, tha: "Marrëdhënia jonë me kontinentin afrikan është e rëndësishme, ashtu si marrëdhënia me vendet e kontinentit azjatik dhe pjesa tjera të botës, si dhe me marrëdhënien me këtë kontinent që është vendi i mundësive, nuk duhet lënë as pak pas dore." Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, duke deklaruar se qëllimi i parë i këtij udhëtimi është forcimi dhe thellimi i strategjisë së Republikës Islamike të Iranit, dhe tha: "Një nga qëllimet e këtij udhëtimi ishte zgjerimi i marrëdhënieve me vendet e kontinentit afrikan, sepse Afrika është një kontinent me mundësi të vlefshme, burime të bollshme natyrore, minierë dhe fusha dhe shumë talente." Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Raisi, renditi forcimin e marrëdhënieve ekonomike dhe tregtare me vendet e kontinentit afrikan si një nga synimet e këtij udhëtimi dhe vënë në dukje se në këtë udhëtim përmirësimi i sigurisë ushqimore të vendit duke lehtësuar aksesin në mallë bazë të prodhuara në vendet afrikane, si dhe krijimin e tregjeve të reja të eksportit për produktet iraniane, veçanërisht produkte bazuara në njohuri dhe teknologji, duke vënë duke interesin këtyre vendeve për blerjen e produkteve iraniane të bazuara në njohuritë inovative, presidenti i Republikës Islamike të Iranit tha: "Lehtësimi e furnizimeve lënë të parë dhe mallra thelbësor me një çmim të arsyeshëm dhe mundësia e zbatimit të planeve të kultivimi ekstraterritorial në këtë vend ishin ndër qëllimet e tjera të këtij udhëtimi, i cili u ndoq me sukses dhe u ra dakord në formën e arritjes së pikave me interes për të bashkën dhe në këmbimin e shitjes së produkteve dhe materiale petrokimike madhe thelbësore të nevojshme për Iranin, të cilët edhe importohen nga këto vende." Në fund, presidenti Raisi theksoi se Republika Islamike e Iranit beson se bota nuk është e kufizuar në disa vende perëndimore dhe ne synojmë të kemi marrëdhënie me të gjitha vendet e botës. Ai sa na intereson, Amerika po zihen na intereson edhe Afrika, dhe besojmë se duhet të kushtojmë vëmendje të gjithë botës. Raporti Wall Street Journal: sanksionet ndaj industrisë së dronave të Iranit janë bërë më të vështira. Wall Street Journal në një raport thotë se Irani po shofishon pjesët e nevojshme për të ndërtuar dronët e tij për nëse vendosja kufizimi kundër industrisë së dronëve të Iranit është bërë edhe më vështirë se më parë. Wall Street Journal në një raport të saj pretendoi Irani aktualisht po shumëzon pjesët të dronëve të përdorur nga Rusia në Ukrainë dhe po ndihmon ushtrinë e vendit të anashkalojë sanksionet ndërkombëtare. Sipas Institutit të Kërkimore Ushtarake të Armatimit, me selinë në Angli, pjesët e këtyre dronëve prodhohen nga Irani duke përdorur kopje të pjesëve elektronike të prodhuara në Japoni. Kjo gazetë pohoi se Irani siguron pjesën më të madhe të dronëve nga pajisjet e prodhuara nga kompanitë amerikane, evropiane dhe japoneze dhe për këtë arsye është vështirë të mbargosh këtë pjesë. Muajin e kaluar në një letër drejtuar Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombë Bashkuara Amir Said Irvani, përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombë Bashkuara kritikoi hetimin e këtij institucioni dhe tha se rezultatet e këtij hetimi për dronët në Ukrainë nuk janë të vlefshme. Ukraina pretendon se Rusia përdori më shumë se 1000 dronë iranian në luftën me Kievin vitin e kaluar. Ukraina pretendon të zbrazë shumicën e sulmeve me dronë, por sulmet e vazhdueshme kanë çaktivizuar sistemin mbrojtjes ajrore të vendit. Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe LADA të tyre po kërkojnë mënyra për të kufizuar aftësinë e Iranit për të ndërtuar dronë. Administrata e Biden dhe vendet evropiane kanë sankcionuar me 10 kompani iraniane të industrisë së aviacionit. Që kur qeveria Ukrainës pretendoi se Rusia po urdhëron dronë iranian në luftën kundër këtij vendi, Irani ka kërkuar që Ukraina të sigurojë prova për këtë pretendim, por vendi ka refuzuar të ja fakte dhe provat e tij. Irani gjithashtu ka theksuar disa herë se në çështjen e luftës në Ukrainë mban qëndrim neutral. Pentagoni, bomba thërmuese mbërritur në Ukrainë nga Amerika. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes konfirmoi dërgimin e bombave thërmuese në Ukrainë. Sipas raportit të Agjencisë së Lirë të Lajmeve nga Washington Post, General Douglas Sims, drejtori i operacionit të Shehut të Brashtë të Shtabit të Përbashkët të Ushtrisë së Shtetit të Bashkuar të Amerikës, gazetarëve u tha se në këtë fazë bomba thërmuese janë dërzuar në Ukrainë. Sipas agjencisë së lajmeve, një general ukrainas konfirmoi se Ukraina ka marrë municione dhe bomba thërmuese të dërguara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pa dikë më të parë, presidenti i Shtetit të Bashkuar të Amerikës Joe Biden tha se kishte marrë vendimin e vështirë për të dërguar bomba thërmuese në Ukrainë. Aleksandr Tarnavtsevski, komandanti i operacionit të Forcave të Përbashkëta, agjesisja në të lajmë tha bombat rrëmuese tani janë në disuazion të Kievi, por ushtria ukrainase nuk i ka përdorur ende ato. Ky komandant ushtarak ukrainas pretendon se ushtria e vendit të tij ka fituar përsi ushtarake ndaj Rusisë duke pasur këtë bombë. Zyrtarët e Washingtonit pretendojnë se Ukraina u ka dhënë atyre një garanci se nuk do të përdorë këtë bombë në zonat civile. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky. Falenderoj presidenti Biden për ndihmën ushtarake amerikane, duke thënë se dërgesat e municioneve thërmuese të diskutueshme do të ndihmonin luftën e Ukrainës kundër Rusisë. Të dy u takuan gjeninë së dhëmit të NATO në Litoni, ku vendet perëndimore premtuan armë dhe municione të reja për të luftuar agresionin rus. Ndërkohë ministri rus i mbrojtjes Sergei Shoigu tha se dërgimi i bombave thërmuese nga amerikanët në Kiev do të zgjasë konfliktin në Ukrainë. Kabineti Gjerman miraton një sadë distrikte ndaj Kinës. Pas muaj diskutimesh, Kabineti Gjerman në fund miratoi të njëjtën sadë gjinore të vendit ndaj Kinës. Sipas agjencisë së lirë të lajmeve, cituar nga AFP, në këtë sadë gjinore Gjermania ka miratuar pozicione më të rrepta ndaj Kinës si partneri i saj më i madh tregtar. Qëndrimi që ka Pekini ka përmendur të dëmtojë bashkëpunimin dhe besimin ndër si midis dy vendeve. Kancelari Gjerman Olaf Scholz shkroi në Twitter, ne duam të reduktojmë varësinë në zonat kritike më të ardhmen. Ai shtoi se Gjermania ka reaguar në strategjinë e saj të re, kundër Kinës e cila ka ndryshuar dhe është bërë më e guximshme. Ministri i jashtëm gjerman Alarian Baerbock deklaroi se strategjia e vendit prej 64 faqesh i ka rënë në strategjinë e Bashkimit Evropian dhe Kinës dhe tregon se Berlini është realist dhe jo naiv. Ky dokument i cili përfshin qasjet e bashkëpunimit të sigurisë ekonomike dhe shkencore me Kinën është rezultati konsultimit dhe diskutimit disa mujone në qeverinë gjermane. Baerbock nga partia gjermane Gjelbërë përpojsh të adoptonë një qasë të ashpër ndaj Kinës dhe të thekson dhe qëshën të drejtët të njëriu përshurës nga partia social-demokratit donë një qasë misore në fushën trektis dhe theksoj që rreziku një ndarë nga Kina. Pekin reagoi ashpër ndaj kësaj dhe gjetëre gjermane dhe tha se të shohësh Kinën si një konkurrente dhe kundërshtar sistematik nuk përputhen me realitet objektive derisa të përbashkëtohen të dy vendeve. Ambasada kineze në Berlin parlamentoi në një deklaratë se një pikpamje ideologjike e Kinës vetë do të intensifikojë keqkuptimin dhe gjykimet e gabuara dhe do të dëmtojë bashkëpunimin dhe besimin reciprok. Tet palesin e Ezu plagosën në submisionis në Nablus, burimet e lajmë raportuan se disa palesin e Ezu plagosën pas një surmë brutal të regjimi sirës në qytetin veri përëndimorë të Nablusit. Si pas rrjetit e Palestine Today, forca sioniste sulmuan qytetin Sebastia në veri përëndim të provincës Nablus në breku përëndimorë, duke rrau barnon dhe duke hedhur gaz lëtsjes ndaj tyre. Në këto përleshje, tet palesin e Ezu plagosën dhe helmuan pas i thithën gaz lëtsjes. Vëndbarimi Sebastia sulmuat vazhdimisht nga ushtarët e regjimit pushtues dhe kolonat radikal të ti. Pas e sionisën përpiqen të kontrollojnë dhe mbyllin zonën rëndësishme antike në këtë vend të bahim. Të njëjtë forca sionisë sulmuan qytetin Navarta, që ndodhen në jug të Nablusit dhe përleshën me terrenin palestinez. Le të theksohet se kushtet e këtyre ditëve në territoret e pushtuar, veçanërisht në bregun perëndimor, janë shumë të veçanta dhe luftëtarë palestinez po përgjigje me çdo mjet krimeve të panumër të sionistëve dhe kjo ka krijuar kushte të veçanta për sionistët pushtues. Parlamentin për Valtëzenti në rajon Azis Perëndimor në ditën e vijim 7 vende arabe do të jenë dëshmitar të një fenomeni të quajtur kupola e nxehtësisë, e cila sjell një val të fortë të nxehtë dhe mund të jetë një kërcënim për jetën e njerëzve. Sipas rrjetit të autorëve të ekspertë parlamentar për valë ekstreme të nxehtë në vendet e rajonit ditën e vijim. Në ditë në vijim, 7 vënde arabe dhe të jenë dëshmitare të fenomenit kupole e nxehtësisë, e cila si një val të fort të nxehti dhe mund të jenë një kërcënim për jetën e njerëzve. Ekspertët mund të parashikuan se temperaturën në Egjipt, Irak, Arabinë Saudite, Siri, Liban, Palestinë dhe Jordani do të arrijë më shumë se 50 gradë Celsius. Ky fenomen mund të vazhdojë për 2 deri në 7 ditë dhe është një kërcënim për shëndetin e njerëzve, veçanërisht për të moshuarit. Vala më vdekje për urse të nxehtit ishin në vitin 2003 në Evropë, e cila vrau 30.000 njerëz. Balla votohet si ministri i brendshëm dhe të shërbejë me përulje çdo qytetari. Ministri i brendshëm Talha Balla ka reaguar pas votimit nga parlamenti me 75 vota pro të dekretit të Republikës Bajram Begaj. Përmes një postimi në rrjetet sociale në Facebook, Balla deklaron se do bëjë gjithçka të mos gënjeskën. Në krye me sukses të dyre së ministrit të brendshëm në qeverinë, kryeministrit Edi Rama, gjithashtu Balla shkruan se do të shërbejë me përulje çdo qytetari të Shqipërisë. Do bëjë gjithçka të mos zhgënjehet askënd për ju që besoni tek unë në krye me sukses të dyre së ministrit të brendshëm në qeverinë, kryeministrit Edi Rama, do të shërbejë me përulje çdo qytetari të Shqipërisë. Do të mundohem të zhgënjej pozitivisht edhe ata që nuk votuan sot në kuvendin e Shqipërisë, shkruan Balla. Vučić sankcione ndaj Vulinit janë përgjegjësi ime. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se sankcionet është bashkuar ndaj drejtorit të Agjencisë për Siguri dhe Informacion. Aleksandar Vuli janë përgjegjësi e tij sepse nuk ka vendosur sankcione ndaj Rusisë. Nëse ne do të vendosim sankcione ndaj Rusisë, ata nuk do të vendosin sankcione ndaj Vulinit. Po e them atë që është thënë që është vendosur sankcione ndaj Rusisë dhe nuk do të keni sankcione ndaj Skurit, tha Vučić për televizionet serbe. Të ndërruar dëgjues, ndoqë që buletini informativ të lem.
Të ndërruar miq, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar ndikimit të jetë pozitiv që ka feja në formimin dhe në jetën e të rinjve. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
vështrimi i çmuar i fesë ndaj të rinjve.
Në një hadith kutsi të Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam thuhet: ai i cili bën përpjekje dhe punë në rrugën e fitimit halal për familjen e vet është sikurse një luftëtar në rrugën e Zotit. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: o Ali, kuptoi dhe vlersoi katër gjëra më shumë se katër gjëra: rinin tënde para pleqërisë, shëndetin tënd para sëmundjes, pasurin para varfërisë dhe jetën para vdekjes. Rinia është një periudhë mes periudhës adoleshente dhe periudhës së pleqërisë. Kjo është një periudhë e çmuar me plot aftësi dhe fuqi, prandaj periudha e rinisë quhet mosha e forcës dhe fuqisë. Një njeri në moshën e rinisë ndodhet në kushtet më të mira fizike, mendore dhe morale dhe shpirtërore, dhe duke njohur aftësitë e veta mund të shndërrojë problemet dhe kërcënimet para vetes në rastet më të mira dhe zhvillime. Në këtë rrugë, shfrytëzimi i mësimeve të fesë islame i ndihmon shumë të rinjt, duke marrë parasysh faktin se kjo fe qiellore ka një vështrim shumë të çmuar ndaj të rinjve. Mësimet dhe parimet edukative të saj, të hartuar në kuadër të ngritjes së të rinjve dhe për të shfrytëzuar sa më mirë rastet e periudhës së rinisë, kjo fe qiellore të rinjt, të cilët ndodhen në periudhën më të mirë dhe më të vrullshme të jetës së tyre, i drejton atë drejtim që t'i zhvillohen atyre virtytet e larta dhe ata të shkojnë drejt për kryerjes dhe zhvillimit të aftësive dhe talentit të tyre dhe të largohen nga rrugët e padrejta dhe të mbesin të sigurt nga e keqja dhe korrupsioni. Puna dhe përpjekja, nxënja e diturisë dhe shkollimi, adhurimi i Zotit, aktiviteti sportiv, martesa, aktivitetet shoqërore dhe vetë ndërtimi moral dhe shpirtëror, të gjitha janë prej rekomandimeve të fesë së fundit qiellore për edukimin dhe zhvillimin e forcave të reja. Në këtë edicion do të flasim për rëndësinë e punës dhe ushtrimit të profesionit dhe sigurimit të ardhurave në periudhën e rinisë dhe vështrimin e Islamit ndaj kësaj çështje. Një ditë, profeti nderuar i Islamit, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ishte ulur në një kuvend me shokët e tij, kur e kishte përqendruar shikimin e tij tek një djalosh i ri me aftësi dhe i fuqishëm, i cili herët në mëngjes kishte filluar punën e tij. Ata që ishin pranë Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam thanë: ky djalosh i ri, nëse do të ishte duke kryer veprat të adhurimit dhe rinin dhe fuqin e vet, do ta përdorte në rrugën e Zotit, do ta meritonte të lavdërohej dhe të vlerësohej. Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam u shqetësua pasi dëgjoi këto fjalë dhe tha: mos i thoni këto fjalë. Nëse ky djalosh i ri po punon dhe po bën përpjekje për sigurimin e nevojave të jetës së tij, në mënyrë që të mos ketë nevojë për ndihmën e të tjerëve, ai me këtë veprim po bën hapa në rrugën e Zotit. Gjithashtu, nëse ai po punon për të ndihmuar prindrit e tij të dobët ose për të ndihmuar fëmijët e fëmijët e paaft, dhe me këtë punë synon të sigurojë nevojat e jetës së tyre, ai përsëri është duke punuar në rrugën e Zotit. Në mësimet fetare, puna është një çështje e shenjtë dhe konsiderohet adhurim dhe është ndaluar papunësia, përtasia dhe paqëndrueshmëria në punë. Vlera e punës dhe sigurimi nevojave të jetesës në vështrimin e fesë islame është deri në atë mas sa që në një hadith profeti thuhet: ai i cili bën përpjekje dhe punën për të fituar furnizimin halal për familjen e vet, është sikur si një luftëtar në rrugën e Zotit. Prandaj, njeriu i cili është punëtor dhe i zellshëm dhe punon për të plotësuar nevojat e personave në mbikëqyrjen dhe kujdesin e tij, është sikur se një luftëtar, i cili luftën në rrugën e Zotit dhe djersët e një punëtori të tillë janë të vlefshme sikur se pikat e gjakut të dëshmorëve. Ibn Abbas thot: një ditë Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam e pa një djalosh të ri i cili kishte forcë dhe aftësi të çuditshme. Pastaj pyeti: a ka punë e profesion ky djalosh i ri dhe çfarë punon? I than: jo, ai është i papunë. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam tha: kjo mua nuk më pëlqen.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jerni Ampar Today në gjuhën shqipe.
Në këtë mënyrë, e kuptojmë se i riu i papun nuk është i vlefshëm në vështrimin e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi sallam. Profetët e Zotit të gjithë që nga mosha e rinis kanë pasur punë dhe profesion dhe vetë bënin përpjekje dhe punonin. Profeti nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi sallam në moshën adoleshente ka qenë bari dhe në moshën e rinis ka punuar me karvanin e tregtisë. Hazreti Imam Aliu alaihi salam, i cili ka qenë një njeri me aftësi të mëdha dhe një njeri i fuqishëm në periudhën e rinis, ka hapur shumë puse dhe ka mbjellë dhe punuar shumë kopshte të hurmave. Edhe sot në zonat rreth qytetit Medina ekzistojnë kopshte të hurmave dhe puseve, të cilat janë të njohura akoma me emrin puset e Aliut. Në një transmetim të Imam Jafar Sadikut alaihi salam, thuhet se ai ka thënë: Në atë ditë kur Hazreti Ademi a.s. u dëbua nga parajsa dhe vendoset në tokë dhe kishte nevojë për ushqim dhe ujë, u konsultua me ëngjëllin Gjibrail dhe i kërkoi atij ndihmë. Ëngjëlli Gjibrail e udhëzoi atë në këtë mënyrë: O Adem, nëse dëshiron ti plotësosh nevojat e tua, bëhu bujk dhe mbill produkte bujqësore. Në këtë mënyrë babai i njerëzimit u bë bujku i parë mbi tokë. Feja islame është feja e cila e ka ftuar njeriu që të punojë dhe të bëjë përpjekje, ndërsa papunësinë e konsideron shkaktare të rënies dhe të dekadencës së personit dhe të shoqërisë. Periudha e rinisë është rasti më i mirë për të fituar profesionin dhe për të zhvilluar aftësitë dhe talentin. Profesione të ndryshme të prodhimit, industrisë dhe të tregtisë, që të gjitha kanë nevojë për të fituar aftësinë dhe eksperiencë dhe kanë nevojë për forcën e të rinjve. Një prej faktorëve të rëndësishëm për zhvillimin e vendeve edhe në botën e sotme është vëmendja ndaj ngritjes së aftësive teknike dhe profesionale të të rinjve. Zhvillimi i aftësive teknike dhe profesionale dhe specializimi në profesione në bazë të talentit të brendshëm është shumë i rëndësishëm për të rinjtë dhe ka ndikim shumë të madh. Këto trajnime jo vetëm që sigurojnë dhe përgatisin forcën e nevojshme për punë në sektor të ndryshëm ekonomik të vendit, por edhe për të rinjtë krijon mundësinë për punësim dhe siguron të ardhurat. Sigurimi të ardhurave në periudhën e rinis, përveç privilegjeve dhe dobive të ndryshme, ndihmon njeriu edhe në ndërtimin e personalitetit, dhe një i ri i punësuar gëzon personalitet dhe respektin më të madh në sytë të gjithëve. Ai luan rol në zhvillimet ekonomike të shoqërisë dhe është tejet efikas. Në pikpamin e fesë, njeriu i papun dhe që kujdeset vetëm për trupin, mbetet larg nga arsimimi dhe edukimi dhe bëhet shkak për shumë intriga dhe korrupsion në shoqëri. Mirë po një i ri që ka aftësi dhe profesion të specializuar dhe që ka punë dhe siguron të ardhura, jo vetëm që është i dobishëm në shoqëri, por edhe pranë Zotit të madhëruar, ka pozitë të lartë. Ai, me administrimin e të ardhurave dhe shpenzimeve të veta, shkon drejt martesës dhe formimit të familjes dhe në këtë mënyrë që ndroni sigurt nga ndotja me mëkate seksuale dhe të epshit. Ambienti i punës dhe sigurimit të ardhurave e fut të riu në një atmosferë të bashkëpunimeve të reja, të cilat nuk i ka përjetuar deri më tani. Ai, duke pasur punën dhe profesionin e tij, ndjen më shumë përgjegjësi dhe disiplinë dhe kështu e përgatit veten për të marrë mbi supë përgjegjësi edhe më të mëdha. Një i ri i punësuar ka mbështetje më të madhe në vetvete, madje ai mund të ndihmojë edhe familjen e tij të dobët. Për arsye të privilegjeve të mëdha që krijohen nga puna dhe aftësitë profesionale, feja islame inkurajon të rinjt për të punuar dhe për të fituar profesion dhe për të siguruar të ardhurat. Imam Aliu alaihi salam në lidhje me këtë ka thënë: Zoti i madhëruar e do njeriu besimtar i cili zhvillon aftësinë e tij profesionale dhe është besnik. një prej faktorve të përtatësisë në fitimin e punës dhe të profesionit janë pritjet e mëdha të të rinjve. Të rinjt, për shkak të karakteristikave të periudhës së rinisë, zakonisht janë në kërkim të kushteve ideale dhe mendojnë se rruga disa vjeçare mund të kalohet brenda një nate. Brenda një periudhe të shkurtër mund të fitojnë shuma të mëdha parash dhe shumë shpejt mund t'i shndërrojnë në realitet dëshirat e tyre materiale. Mirë po ato duhet ta dinë se këto karakteristika janë pengesë dhe mund t'a privojnë një të ri nga puna dhe profesioni. Kjo është për arsye se gjetja e punës dhe profesionit, sidomos në vendet e pazhvilluara dhe në zhvillime sipër, realizohet me më shumë vështirësi. Pikërisht për këtë arsye, sociologët dhe analistët e çështjeve sociale u rekomandojnë të rinjve që të kenë më shumë durim dhe në rast se gjejnë punë të përshtatshme me aftësitë, talentin dhe specializimin e tyre, të mos e lëshojnë atë nga dora. Durimi është prej manifestimeve të besimit dhe individi sa më i devotshëm që të jetë ka durim më të madh. Një njeri besimtar beson se Zoti i Madhëruar i jep qetësi zemrës së tij dhe ai kurrë nuk e lë vetëm njeriun dhe ndihmon atë në çdo situatë dhe në çfarëdo lloj rrethanash. Durimi përballë vështirësive, sidomos në periudhën e rinisë, e forcon më shumë njeriun dhe ai në këtë mënyrë fiton më shumë eksperiencë dhe shton forcën e tij dhe në fund i dhuron atij sukses. Ashtu siç ka thënë Imam Aliu alayhis salam, njeriu durimtar nuk e humb fitoren dhe pse mund të kaloj kohë gjatë.
Miqtë të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion me temë dhe temën do ta vazhdojmë në edicionin tjetër. E deri atëherë, miru dëgjofshi. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Ju ftojmë të na ndiqni. Lundrim në Iran. Në fund të turneu tonë në provincën e bukur të Shirazit, do të vizitojmë monumentin më të vjetër dhe më të madh historik të kësaj toke, përkatësisht Persepolisin. Përshëndetje për të gjithë dëgjuesit dhe adhuruesit e serive të programeve Lundrim në Iran. Miq të nderuar, duke vazhduar udhëtimin tonë në Shiraz dhe duke vizituar atraksione turistike të këtij qyteti të bukur, vendosëm të vizitojmë një nga atraksionet turistike më të famshme të Shirazit, domethënë Trashëgiminë Antike të Perandorisë Akamenide dhe një nga monumentet më të rëndësishme historike në Iran dhe në botë. Le të vizitojmë të famshmin Persepolis. Ne juftojmë të qëndroni me ne për të vizituar këtë vepër të Iranit të regjistruar në Trashëgiminë Botërore të UNESCO-s. Persepolisi është emri i njërit prej qyteteve antike të Iranit, i cili quhet edhe me emra të tjerë, të tillë si Parseh, Persepolis, Perseuspolis, Hezarsutune, Satsuton dhe Çehelmanar. Ai ka qenë një kryeqytet i lavdishëm për shumë vite gjatë perëndërisë Akamenide. Në vitin 518 para erës së re, filloi ndërtimi i Persepolisit si kryeqyteti i ri i dinastisë Akamenide. Dhe themeluesi i tij ishte Dari i Madh. Një nga ndërtesat e këtij qyteti të mrekullueshëm është Pallati Persepolis, i cili u ndërtua gjatë sundimit të Dariusit të Madh. mbretit Kaxhar Shah dhe Ardeshirit të parë dhe u përdor për rreth 200 vite. Kjo ndërtesë përfaqëson kulmin e arritjeve politike dhe arkitekturore të Iranit antik. Mbishkrimet në gur dhe hekur në këtë ndërtesë dhe skalitjet që mund të shihen në muret dhe pllakat e saj janë nga burimet më të rëndësishme për ekspertët për të njohur këtë periudhë historike. Dëshmitë historike tregojnë se Aleksandri i Madhi vuri flakën Persepolisit gjatë pushtimit të Persisë në vitet 330 para Krishtit, duke shkatëruar kështu këtë vepër unike gjatë së cilës shumë libra, vepra kulturore dhe artistike të Akamenidëve u shkatëruan dhe u zhdukën. Mbetjet e këtij qyteti mund të shihen ende në verilindje të Shirazit dhe tërheqin shumë turistë. Nëse shkojmë rreth 6 kilometra larg Persepolisit, sytë tanë do të hasin në një vend tjetër antik të quajtur Naksh-e-Rostam, harta e Rostamit, i cili ka qenë shumë i rëndësishëm rreth viteve 1200 para Krishtit deri në vitin 625 pas Krishtit. Në këtë zonë mund të shihen edhe varret e darit të madh, Kaxharit, Ardeshirit dhe Dariusit të dytë. Së bashku me këto varre në këtë kompleks antik gjenden monumentet e Elamitëve, Akamenidëve dhe Sasanitëve. Ky kompleks antik është futur në listën e monumenteve kombëtare të Iranit që nga 15 shtatori 1941 me numrin 21.
Programin parë së dej mund të ndiqni nga ora 06:20 deri në 07:20 dhe 18:20 deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Harta e Rostamit është një nga vendet e preferuara të vizitorëve të Muzeut Persepolis. Muzeu Persepolis ndodhet përballë oborrit, në lindje të të cilit është pallati Tre Portash dhe në perëndim është Thesari. Në veri të tij, në të kaluarën gjendeshin ndërtesa me tulla që ndosha ishin dhe vendbanimi shërbëtorëve të pallateve private. Sipas dokumentave historike është bërë një përpjekje e madhe për të rindërtuar ndërtesën e muzeut. Ndërtesa e rinovuar tani përbëhet nga një sallë 12 kolonëshe, një balkon me 8 kolona, në anën veriore nga dy dhoma të vogla të cilat përdoreshin nga ushtarët dhe rojat, që tani janë kthyer në një zyrë të muzeut dhe dyqan për suvenire. Muret janë ndërtuar me qerpiç, por kornizat e dyreve dhe dritareve janë prej guri. Portat prej guri kanë mbetur të paprekura dhe skulpturat me shërbëtorët tregojnë skena të betejës së mbretit me një luan të zemëruar dhe një përbindësh. Muzeu ja vlen të vizitohet jo vetëm për shkak të objekteve në të, por edhe për shkak të ndërtesës së rindërtuar që të jep një ide imagjinare për ndërtesat e epokës Akamenide. Në sallën kryesore të muzeut gjenden vepra të zbuluara të Persepolis dhe zonat përreth tij, të cilat janë të hapura për vizitë nga publiku. Pllakat prej balte, koka e shtyllave dhe piedestalet e shtyllave prej guri, një mbishkim gruri i hasharit, tabaka dhe en mermeri, disa zbukurime prej ari dhe një skulptur prej guri të një fytyre njerëzore e të tjera si këto, janë ndër objektet kryesore në këtë seksion. Në të djath të dhomës së sallës kryesore ruan mbishkrime kuineform, skulptura dhe mjete prej bronzi, mjete metalike, rrota qeresh, borit prej bronzi, shigjeta shtizash, mjete për kuajt, doreza dere dhe kopje të mbishkrimit pahlavi. Në pjesën e majt të sallës gjenden pllaka me xham, doreza shpate, skulptura guri dhe gur blu, qeramik, tenxhere prej metali dhe argjila. Tuba prej argjile të pjekur që përdoren në sistemin e kanalizimit dhe mbetjeve të rrobave të djegura. Këto janë sende që janë prezantuar për publikun. Të nderuar miq, është mirë të dini se përveç Persepolisit, rreth Shirazit ka edhe shumë monumente të tjera historike të vlefshme. Pasargard, kryeqyteti i parë i Akameniteve dhe një shembull i shquar i artit, arkitekturës dhe civilizimit iranian, gjatë periudhës Akamenide është një tjetër vend me interes në Shiraz. Pjesa më e rëndësishme e Pasargardit është varri i Kurushit të madh. Varri i Kurushit në Pasargard, për të vizituar varrin e Kurushit ne duhet të shkojmë rreth 120 km larg nga Shirazi, për të mbërritur në zonën e quajtur Sadat Abad. Varri i Kurushit të madh, si mbreti i parë që predikoi lirinë dhe të drejtat e njerëzit, qëndron si një xhevahir në mes të plajës Pasargard. Ky kompleks daton që nga viti 550 përpara Krishtit. Ndërtesa e varrit është shumë e bukur dhe mbreslënëse, dhe ajo është ndërtuar me urdhër të Kurushit të madh, ku në të njëjtën kohë ai ishte gjallë. Teknika dhe inxhinieria e sakt në ndërtimin e ndërtesës është e atill që pas 25 shekujsh ajo është akoma e qëndrueshme dhe rezistente. Ndërtesa e varrit është 156 metër katror dhe lartësia e saj është rreth 11 metra. Gurët e përdorur në ndërtimin e saj janë mermer i bardh, i cili u nxorr nga mali Sivand, 30 km në jug perëndim të Pasargard dhe u transferua në këtë vend. Pasargard është monumenti i shtatë historik në Iran që është regjistruar në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Të nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundi. Ne do të takojemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Kurani i famëlart në ajetin 11 të surës Mojadele thot: Allahu i lartëson ata që besuan prej jush, i lartëson në shkallë të lartë ata të cilëve u është dhënë dituri. Zoti në këtë ajet pronarët e dijes dhe shkencës i lartëson mbi të gjithë. Përveç këtij ajeti ka edhe shumë ajete dhe hadithe të profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehlibejtit alayhi selam që flasin për dietarët. Me këtë rast, sot do të flasim mbi hadithet që i kushtohen studiuesve dhe dietarëve. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Nu nuk ka dyshim se pozicioni shkencëtarve tek Zoti nuk është si pjesa tjetër e njerëzve dhe njeriu sa më shumë që të studioj do të jetë sa më afër tij. Në hadithe thuhet se pas shpalljes së ajetit 11 të sures Mojadele në lidhje me lartësimin e dietarve, Abazeri rahmatullahi alej, shoku i profetit sallallahu alejhi wasallam, nga i Hazret pyeti në lidhje me këtë çështje. Profeti sallallahu alejhi wasallam tha: "O Abazer, dietarët i do Zoti, ëngjëjt dhe profetët, dhe kushdo që del nga shtëpia e tij që të shkojë tek dera e shkencës, Zoti plotfuqishëm çdo hap të tij e shpërblen me shpërblimin e dëshmorëve të Bedrit." Në stilin jetësor të Islamit, pozicioni i shkencëtarëve dhe dietarëve është kaq i madh dhe suprem që vetëm profetët dhe osiat janë më superior ndaj tyre. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë thotë: "Ndërsa shkencëtari është në kërkim të dijes, distanca është e njëjtë midis atij dhe profetëve." Natyrisht, në kulturën kuranore, qëllimi i dietarit dhe i shkencëtarit nuk janë njerëzit e shkolluar që kanë grumbulluar dietë tyre nga njohuritë dhe rezervat, por ata që kanë arritur një nivel të lartë të të kuptuarit dhe të vetëdijes, dhe mendimet dhe veprimet e tyre bazohen në të drejtën dhe shpirtëroren. Këta njerëz janë thesare të ajeteve hyjnore dhe kanë status të madh dhe shpërblime nga Zoti i plotfuqishëm. Është transmetuar nga Xhaberan Abdullah Ansari, shok dhe dietar i madh i Islamit, se profeti sallallahu alejhi wasallam ka thënë: "Dietar është ai që përdor fjalë hyjnore, vepron nga mendja dhe bindja për Zotin e plotfuqishëm dhe për punët e tij kërkon të jetë i kënaqur krijuesi i gjithësisë." Allahu i plotfuqishëm i ka futur shkencëtarët mbi dhe përtej të gjitha kategorive të tjera të shoqërive njerëzore dhe i ka vendosur ata në krye të gjitha klasave të njerëzve, ku në ajeti 9 të sures Zumer thuhet: "A janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë? Po, vetëm të zotët e mendjes marrin mësim." I dërguari i Zotit sallallahu alejhi wasallam në lidhje me lartësimin e dietarit mbi të tjerët, që është vetëm i dhujtari i adhurimit, thot: "Me të vërtet, e përsia e dietarit mbi devotshmërinë është sikur e përsia e diellit mbi yjet, dhe e përsia e devotshmërisë mbi jo devotshmërinë është sikur se e përsia e hënës mbi yjet." Prandaj edhe këndvështrimi i profetit sallallahu alejhi wasallam: "Dietari është më i lartë se adhuruesi i cili natë e ditë i lutet Zotit." Natyrisht, i devotshmi bën veprim të madh dhe hyjnor. Sipas Kur'anit, adhurimi që ai kryen është qëllimi i krijimit njerëzor, por meqense fryma e adhurimit është dituria, dietari ka një epërsi të jashtëzakonshme. Sekreti i epërsisë së dietarit ndaj të devotshmit, përveç përfitimit të botës nga drita e shkencës, është se i devotshmi është duke menduar për veten, ndërsa dietari është duke menduar për të tjerët. I devotshmi mendon se ai vetëm mund të shpëtojë veten, por dietari përpiqet të marrë duart e njerëzve dhe t'i shpëtojë ata. Profeti i nderuar i Islamit e shpreh këtë pikë në një mënyrë të bukur: "Me faktin se shpirti Muhamedit sallallahu alejhi wasallam është në duart e tij, çdo pasqyrë një dietari për diallin është më e vështirë se një mit të devotshëm, sepse i devotshmi është në mendjen e tij, ndërsa dietari është në mendjen e të tjerëve." Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam në një hadith tjetër thotë: "Dhe arsyeja për këtë, pra superioritetin e dietarit ndaj të devotshmit, është se djalli në mesin e njerëzve paraqet gjëra të këqija dhe shkencëtari e kupton dhe ndalon njerëzit prej këtyre gjërave, ndërsa i devotshmi i përkushtohet vetëm adhurimit të tij dhe nuk i intereson për tjetër gjë." Respektimi dhe përulësia ndaj mësuesit dhe trajnerit është virtyt moral. Kur një dietar ose një studiues me të gjitha gradat dhe gradat e tij shkencore mban ligjëratat e tij, përveç të qenurit me vlera shkencore dhe të diturisë, ai po ashtu gëzon edhe një respekt të lartë morali dhe njerëzor. Në realitet, ai që posejdon pozitën e mësuesit dhe ligjëruesit meriton të nderohet. një gjë tjetër se shkencëtari, duke menduar për njerëzit dhe duke u përpjekur të përparoj, do të ketë sukses në ndërmjetësimin e të tjerëve në ditën e ringjalljes. Është transmetuar se pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Kur dietari dhe i devotshmi mblidhen së bashku në ditën e ringjalljes, të devotshmit do t'i thuhet: Hyni në xhenet dhe gëzoni bekimet e xhenetit për shkak të adhurimit tuaj, ndërsa dietarit do t'i thuhet: Ndaluni këtu dhe ndërmjetësoni për këdo që dëshironi dhe mos ndërmjetësoni askënd përveç nëse ndërmjetësimi juaj pranohet dhe padyshim dietari qëndron në pozitën e profetëve."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik wbhstr@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.